Tülki bilen turna. Assalomu alaykum mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga do'stlik, uning yozilmagan qonun qoidalari haqida so'zlovchi ertakni aytib bermoqchiman. Qiziqib qoldingizmi? Ha, barakalla. Unda yaxshilab tinglang. Tulki bilan turna deb nomlangan rus xalq ertagiga diqqat qiling. Kunlarning birida ayyor tulki bilan soddadil turna do'st tutinishibdi. Ularning do'stligi qanday kechganidan bexabarman-u, ammo bir kuni tulki do'stini uyiga mehmonga chaqirishga qaror qilibdi. Shu maqsadda u barvaqt turib, turnaning oldiga boribdi va unga taklifini aytibdi.
Og'aynijon, sen bilan do'stlashganimizga ham ancha bo'libdi. O'ylab qarasam, biror marta ham seni mehmonga chaqirmagan ekanman. Ertaga albatta menikiga kel. Seni o'zim bir yaxshilab mehmon qilay. Kelishdiga, esingdan chiqmasin. Kutaman.
Turna do'stining taklifini qabul qilib, ertasiga kelishilganidek tulkining uyiga boribdi. Tulki uni shirin so'zlar bilan qarshi olib, uyining to'riga o'tkazibdi. Bir ozdan so'ng esa likopchada bug'i chiqib turgan issiqqina bo'tqani ko'tarib kirib, do'stini dasturxonga taklif qilibdi.
Kelganing biram yaxshi bo'ldiki, do'stim. Mana endi dasturxon ustida mazza qilib suhbatlashamiz. Mana bu bo'tqani sen uchun atay pishirdim. O'zi ham juda mazali chiqdi-da. Ol, tortdimmi? Do'stim, tatib ko'r. Osh bo'lsin.
Tulkining bu maqtovidan turnaning ishtahasi ochilib, hovuri chiqib turgan mazzali bo'tqani tatib ko'rmoqchi bo'libdi. Ammo tumshug'i uzunligidan har qancha urinmasin, hech nima yeya olmabdi. Tumshug'i likopchaga taq-taq etib tegaveribdi-ku, ammo hech nima tumshug'iga ilinmabdi. Negaki likopcha yassi bo'lib, turna bu kabi idishdan sira ovqat yeyolmas ekan. Buni tulki bilsa ham sir boy bermay, likopchadagi bo'tqani maqtab-maqtab bir o'zi yeb qo'yibdi. Nihoyat qorni to'ygan tulki mehmondan muloyimlik bilan kechirim so'ray boshlabdi.
Do'stim, bo'tqa shunaqa mazali chiqqan ekan, sen umuman tatib ko'rmadingga? Aksiga olib, uyimda boshqa yegulik ham qolmagandi. Aybga sanamaysan, do'stim.
Shunisiga ham rahmat. Mehmondorchilik uchun esa alohida tashakkur. Qarzdor bo'lib qolmay. Endi sen ham menikiga mehmonga o't. Seni ertaga kutaman.
Shu bilan turna tulkidan ranjiyanini bildirmay uyiga qaytibdi. Uyiga borib mazza qilib ovqatlanibdi-da, mehmondorchilikni qanday o'tkazishni o'ylay boshlabdi. Ertasiga aytilgan vaqtda tulki kelibdi. U til yog'lamalik bilan turnani maqtab, mazali taom yeyish umidida rosa yaltoqlanibdi. Birozdan so'ng turna mehmonini dasturxonga taklif qilibdi. Dasturxon juda kamtarona bezatilgan. Mezbon mehmonini yaxna sho'rva bilan siylash istagida ekan. Turna sho'rvani og'zi tor ko'zachaga qo'yib olib chiqibdi-da, uni o'rtaga qo'yib tulkini dasturxonga taklif qilibdi.
Ol, og'aynijon. Bu sho'rva shunaqangi totliki, mazasi bir umr esingda qoladi. Uni ichmabsan, bu dunyoga kelmabsan. Ol, tortinma. O'zingni uyingdagidek his qil.
Tulki dasturxonda turgan sho'rvadan ichish uchun har turli usullarni qo'llab ko'ribdi. Ammo baribir sho'rvani icha olmabdi. Chunki tumshug'i ko'zachaning og'zidan kirmabdi. Turna esa cho'qilab-cho'qilab ovqatni oxirigacha yeb qo'yibdi.
Bay-bay-bay-bay-bay-bay. Juda shirin sho'rva bo'pti. Nima bo'ldi, do'stim? Sho'rva senga yoqmadimi? Ichib ko'rmading? Aybga buyurmaysan. Uyimda boshqa yegulik yo'q edi. Bo'lmasa, mazza qilib choyxo'rlik qilar edik.
Tulkiga sho'rvani icholmay och qolgani rosa alam qilibdi. Axir u turnanikida mazza qilib mehmon bo'laman. Har turli ovqatlarni yeb bir hafta qornimni silab yuraman deb o'ylagan ekanda. Ammo umidlari pishga chiqqan tulki tarvuzi qo'ltig'idan tushib uyiga och nahor qaytibdi. Shu tulki bilan turna o'rtasidagi do'stlikka rahna tushibdi. Salomga yarasha alik deganlari shu bo'lsa kerak. Har kim qiziqishlariga ko'ra do'st tanlaydi. Fe'li turli bo'lganlarning qanotli bilan tishlining do'stligi uzoqqa cho'zilmaydi. Xuddi shunday tulki bilan turnaning ham do'stligi uzoqqa cho'zilmadi. Hayotda ham xuddi shunday, aziz bolajonlar. Do'st bo'lishga munosib insonni darrov his qilasan. U hamisha yoningda bo'lib, seni doimo qo'llab-quvvatlaydi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.